Have you raped anybody?
Absolutely not.
Pane Charvátek, kdo jsou to pick-up artists?
So-called pick-up artists.
Pro ty pick-up artists žena není špatná, žena je prostě kořist.
Extrém, druhá řada, každý pátek ve Vinohradské 12. Upozorňuji, že následující epizoda obsahuje popis násilí a sexuálních scén. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Porota soudu v ostře sledovaném procesu s reperem P. Diddym poprvé zhlédla videa z nechvalně známých večírků, takzvaných freak-offs, uvádí ABC News.
Hudební producent veškerá obvinění odmítá.
Prokuratura ho viní ze sexuálního vykořisťování, obchodování s lidmi a vydírání.
V případě odsouzení Kompsovi hrozí doživotní vězení.
Cassia Jane, svědkyně obžaloby. Z čeho všeho obvinují vlivného rapera a producenta P. Diddyho? New Yorkský federální soud řeší megaskandál amerického showbiznisu. Co zaznělo? Povím si o tom s kolegyní Sarah Abulkasim z Rádia Wave, která celý případ detailně sleduje. Dnes je středa, 18. června. Dobrý den, vítejte zase po nějaké době ve Vinohradské 12.
Dobrý den, moc krát díky za pozvání.
A opět je to P. Diddy, tentokrát teda už hlavní líčení s tímhle reperem, producentem, který stojí před New Yorkským federálním soudem.
První svědkyně Jane.
V posledních dnech vystoupila žena, která se v médiích objevila pod jménem Jane. Jaký je její vztah k P. Diddymu, o koho jde?
Jane je vlastně bývalá přítelkyně Shauna Combse, tedy P. Diddyho, která s ním byla ve vztahu od roku 2021 až do jeho zatčení v září 2024, to znamená 3 roky. Její pravá identita je tedy chráněná soudním pseudonymem a porota používá při poslechu audiodůkazů sluchátka, v sále je zákaz focení a i soudní skici musí být anonymní, tedy bez tváře, tím pádem vlastně její identitu nevíme.
Jane mluvila před soudem o takzvaných hotelových nocích. Co měly být zač, co se během těch nocí mělo odehrávat?
Hotelové noci, to jsou ty nechvalně proslulé fríkov večírky, které jsme si tady v minulé společné epizodě probírali, takže jenom ve zkratce jsou to drogami poháněné sexuální maratony s najatými eskortními pracovníky a to vlastně hodně eufemisticky řečeno. Probíhaly buď v luxusních hotelových apartmánech, které byly často rezervovány pod nějakým anonymním nebo falešným jménem pro zachování maximální anonymity, a nebo v Diddyho soukromých rezidencích, kde měl naprostou kontrolu nejenom nad tím, kdo tam bude, ale také nad tím prostředím. A proč říkám hodně eufemisticky řečeno, sexuální praktiky a vlastně celý večer byl vždy v režii Diddyho, který všechny účastníky a účastnice instruoval, kde mají být, co mají dělat, jak u toho mají vypadat, rozhodoval, jestli sexuální pracovníci můžou použít kondom nebo ne a podobně. Celé si to během toho natáčel a masturboval u toho, přičemž nahrané záznamy potom podle obžaloby využíval k vydírání a zastrašování svých obětí.
Tohle všechno jsou ty věci, ze kterých obžaloba viní. P. Diddy ho ten všechno odmítá. Diddy mu hrozí doživotí, čili obvinění z vydírání, obchodování s lidmi i ze sexuálního vykořisťování. Jakou roli v tom, co jste teďka popsala, měla se hrát právě Jane?
Jane byla podle své výpovědi na Diddyho večírce nejenom sexuální partnerkou, ale také na jeho pokyn sama zajišťovala eskortní pracovníky, domlouvala s nimi odměny a často organizovala jejich dopravu. U soudu popsala, že před každou hotelovou nocí brala extázy nebo jiné substance, aby vůbec vládla situace, do kterých byla tlačena. A když vlastně jednou se pokoušela absolvovat tyto večírky bez užití jakýchkoliv substancí, tak zmínila, že po sexuálním aktu s druhým sexuálním pracovníkem se pozvracela, přičemž P. Diddy jí na to konto řekl, že je dobře, že se jí ulevilo a že můžou jít ven, kde už čekal další sexuální pracovník.
To znamená, P. Diddy měl podle obžaloby nutit Jane do toho, aby měla sexuální styk s jinými sexuálními pracovníky, které on objednával do těch rezidencí, ve kterých trávil takto hromadně s nimi noci.
Ano, je
pravidelně.
To tak. Je to tak.
Jane taky před soudem popsala, že žila pod velkým tlakem, že po každé takové noci, nebo po mnoha z nich, se potýkala se zdravotními potížemi, nicméně Didy mu o tom neřekla, kupovala jí drahé dárky, na Fríkovs večírky chodila prý jen kvůli němu. On jí taky, jak řekla, vyhrožoval, byl ji.
Ona popisovala jejich vztah tak, že se střídaly fáze nějakého lovebombingu, období intenzivních takových námluv nebo toho, kdy...
Splanutí jako mezi nimi.
Přesně, splanutí, toho, že jí zasypával dárky různými luxusními náhrdelníky, zážitky a podobně. A tyto období se vlastně střídaly s obdobími sexuálního vykořisťování a nějakého nátlaku. Přesně jak jste říkal, tak po každém Fríkově večírku Jane trpěla fyzickými i psychickými následky. Měla bolesti, byla vyčerpaná, trápila jí úzkost a trauma z nuceného sexu. A co se týče toho fyzického násilí, vím o jedné události, kdy popisovala, že nařkla Didyho z toho, že se vídá s jinou ženou. A na to konto ho udeřila, on ji udeřil ještě silněji, byl jí. Honil jí vlastně po domě, rozkopával dveře, když se schovávala a potom, co jí takto agresivně byl, tak jí donutil obléct si sexy prádlo, dal jí extázy a donutil jí k orálnímu sexu s pornohercem.
Didyho obhájkyně tvrdí, a tvrdila to u soudu, že se Jane vyjádřila i v tom smyslu, že jsou ty večírky oslava lásky, že to je zábavná skupinová aktivita. Poukazovala na to, že si to užívá, proč si na to stěžuje.
Tento argument zaznívá velmi často, protože v jejich soukromé korespondenci se nacházejí právě podobné zprávy, které naznačují, že byla ohledně Fríkově večírku iniciativní, že to dělala konsenzuálně, dobrovolně. Myslím si, že je ale důležité se podívat i na ten kontext a na prostředí toho toxického vztahu. Tohle odkrývá toxickou dynamiku, která v jejich vztahu byla nastavená a myslím si, že by bylo opravdu zavádějící se koukat jen na to, co si psali v soukromé korespondenci, protože toho člověka milovala.
Nechci být využívaná, abys mě zamykal v pokoji a vyplňoval si svoje fantazie. Nechci letět do New Yorku, abych tam po milionté dělala děvku na hotelu. Nejsem pornoherečka, nejsem zvíře, potřebuju pauzu, už nechci dělat nic, nemůžu dál.
Druhá svědkyně, Cassie.
Cassie je žena, která v roce 2023 podala trestní oznámení na Shona Combse v době, když už byl s Jane. Od té doby veřejnost ví zhruba o tom, co se dělo v soukromí Shona Combse. Od té doby se o tom všem začalo mluvit. Cassie vystoupila před soudem ještě před Jane. Mluví se o ní jako o korunní svědkyni. Proč?
To si myslím, že má několik zásadních důvodů. Především byla první, kdo veřejně a podrobně popsal roky trvající zneužívání, manipulaci a sexuální nátlak ze strany Didyho. A právě ta její civilní žaloba v roce 2023 spustila federální vyšetřování, ale následně spustila i lavinu civilních žalob. Myslím si, že tedy vytvořila takové bezpečnější prostředí pro ostatní oběti, které díky ní nabrali odvahy a podali civilní žalobu též.
Ta civilní žaloba Cassie byla vyřešena mimo soudně. Cassie dostala odškodné asi 20 milionů dolarů, to taky řekla u soudu. Teď totiž vystupuje v rámci toho federálního soudu jako svědkyně, aby prý udělala správnou věc a vypovídala.
Její výpověď byla navíc podpořena dalšími svědky a důkazy, například videozáznam, na kterém Combs Cassie fyzicky napadá, což je velmi důležitý důkaz. Jde o materiál, který nebyl nijak upravován, tím pádem porota a všichni přítomní u soudu mohli na vlastní oči vidět to, co se snažila zprostředkovávat Cassie Ventura. A myslím si, že když to člověk vidí na vlastní oči, tak to v něm samozřejmě vyvolává mnohem víc emocí, než když to slyší jen zprostředkovaně.
My tady máme skutečně fyzický důkaz, který se promítal před soudem, už před rokem ho zveřejnila CNN, takže každý se na něm může podívat. Vidíme na něm na tom záznamu záběry z chodby hotelu. před výtahy. Na tom záznamu P. Diddy doběhne Cassie, která chce uniknout z hotelu, začne jí bít, začne jí tahat za vlasy po zemi, začne po ní házet věci. Je to poměrně zásadní důkaz v celém tom případu. Podle jedné z hotelových pracovnic, která taky svědčila u soudu, zaplatil Diddy $100,000 za kopii toho záznamu z videokamery v hotelu. Měli mu ho dát na USB, protože Diddy vyhrožoval, že jinak se o ochranku postará.
Já jsem hrozně ráda, že to zmiňujete, protože to je právě další důvod, proč je záznam tak klíčovým důkazem celé kauzy. Já to jenom uvedu ještě na pravou míru, že to nebyla pracovnice, byl to pracovník Eddie Garcia, který u soudu potvrdil, že mu Combs zaplatil $100,000 výměnou za to, aby byl záznam smazán. Garcia uvedl, že ho Diddyho asistentka opakovaně žádala o přístup k záznamu a když ona sama neuspěla, tak kontaktoval Garciu přímo sám Diddy, který byl podle svědka nervózní a vysvětloval, že pokud by video uniklo, zničilo by ho to. Garcia na to konto nakonec stanovil cenu $50,000 a Diddy zaplatil dvojnásobek, tedy $100,000. V hotovosti, v papírové tašce při předání navíc Diddy podepsal s Garciou dohodu o mlčenlivosti s případnou pokutou $1,000,000 a opakovaně se ujišťoval, že jde o jedinou kopii záznamu.
Jane byla teda s P. Diddym 2020 až 2024, Cassie, a to jsme nezmínili, 2007 až 2018. Hmm. Ona u soudu taky řekla, že když se snažila před 7 lety s Seanem Combsem alias P. Diddym rozejít, údajně ji znásilnil, má z toho doteď trauma, nutil jí mít taky sexuální kontakt se stovkami mužů, dokonce stejně jako nutil Jane, měla sebevražedné myšlenky, zároveň taky byl. V jednom případě dokonce potřebovala i ošetření lékaře, museli sešít ránu na čele. Jak důvěryhodná je tahle výpověď? Jaké důkazy třeba Cassie předložila k tomu, aby tohleto soud vzal jako relevantní?
Tam hrají roli výrazná svědectví, které poskytl její bývalý stylista Deonte Nash, který u soudu popsal právě zmiňovaný incident z let 2013 až 2014, kdy Combs vtrhl do Ventury na bytu, kde ji nejprve stáhl z gauče za vlasy a začal jí bít. A když se Nash a Combsova asistentka Mia, když se snažili zasáhnout, Combs je odstrčil a pokračoval v útoku, dokud Cassie neudeřila hlavou o rám postele a nezačala silně krvácet. V ten moment podle Nashe Diddy spanikařil a poslal Cassie k plastickému chirurgovi a řekl, podívejte se, co jste mě donutili udělat. Než zároveň potvrdil, že Cassie často vídal s modřinami a že jí Combs opakovaně nazýval ponižujícími nadávkami.
A mimochodem v době, kdy P. Diddy byl už s Jane, tak Cassie podávala tu civilní žalobu, o tom jsme se bavili v roce 2023. Jak na to tehdy Jane reagovala?
Když si jí přečetla, měla vlastně pocit, že v ní poznává samu sebe a napsala v soukromé korespondenci P. Diddymu, že má pocit, že si čte své vlastní sexuální trauma. Cituji, Bůh mě konečně probudil, gaslightoval si mě, tedy nějakým způsobem jí manipuloval.
A to znamená, že ty případy se v tomhle vlastně propojují, liší se teda v tom, že Cassie podala žalobu, to Jane neudělala, a že Cassie vystoupila pod vlastním jménem, Jane anonymně, ale to je tedy v podobných případech naprosto běžné a nemělo by to v ničem snižovat tu hodnověrnost té výpovědi, přičemž Cassie mluvila u soudu o velmi podobných věcech jako Jane.
Každá freak-off akce byla v Seanově režii. Věděl přesně, kde má kdo stát, jak to má být nasvícené a podobně. Když jsem se rozhodla odejít, popadla jsem, co se dalo a utekla. Sean mě pronásledoval na chodbu a před výtahy mě hodil na zem. Kopal do mě a snažil se mě otáhnout zpátky do pokoje. Už to dál nesnesu. Nemůžu dál nést stejnou vinu za to, jak mě naučil zacházet s lidmi, jako by byly na jedno použití. Jsem tu proto, abych udělala správnou věc.
Ten soud probíhá už několik týdnů. Přicházejí podpořit Diddyho do soudní síně jeho matka, jeho několik dětí, ne všechny. Zároveň jsou tam i příbuzní těch obětí, přeživších, například Cassie, kterou tam přicházel podpořit její manžel. Jak moc emotivní a náročné to jednání nebo ta jednání jsou?
Přítomní v soudní síni popisují, tedy reportéři a reportérky popisují, že během svědectví Jane, ale i Cassie, bylo v soudní síni hrobové ticho, že všechny zraky byly upřeny na ně. U některých pasáží měla soudní porota slzy v očích. Myslím si, že musí být soudní proces hodně intenzivní, protože přece jenom svědkyně, svědci popisují situace, které pro ně byly opravdu traumatizující pro Jane. Je to situace, kterou ještě nemá úplně zpracovanou. Sama zmiňovala, že na terapie teprve začala docházet a sama Jane během svého svědectví několikrát plakala, musela přerušit své svědectví, protože už nemohla dál pokračovat. A myslím si, že tohle hezky v uvozovkách vykresluje tu atmosféru, která v soudní síni je. Hmm.
Soudce taky upozornil Shona Combse v jeden moment, že ho může vykázat se soudní síně. O co šlo?
Soudce napomenul Shona Combse kvůli tomu, že se snažil nějakým způsobem interagovat s porotou, konkrétně s nimi navazoval oční kontakt a, cituji, energicky na ně pokyvoval hlavou. To soudce považuje za nepřípustné chování a za možné ovlivňování poroty a varoval právní tým Shona Combse, že pokud se toto bude opakovat, tak ho budou moct vyvést ze soudní síně nebo ho odtud vyhodit.
Mm-hmm. V minulé epizodě jste mi říkala, že těch obvinění je více než 120, že tam figurují nezletilí, to znamená, ta kauza jako taková má několik větví?
Přesně tak, má několik větví. To, co tady teď společně řešíme, je trestní řízení, které se týká pouze části celkových obvinění, konkrétně těch, které jsou součástí té federální obžaloby. Ta se zaměřuje na případy sexuálního obchodování, vydírání a organizovaného zločinu v období let 2004 až 2024. A zbylé žaloby, zejména ty civilní, včetně případů týkajících se právě nezletilých obětí, budou řešeny až po skončení hlavního trestního procesu. Důvodem je ochrana ústavního práva Shona Combse. V civilních řízeních by totiž mohl být nucen vypovídat, čímž by se potenciálně sám usvědčoval v paralelním trestním procesu.
V rámci toho soudního řízení, které teď pozorujeme a o kterém jsme mluvili, bude Shon Combs vypovídat? Protože on, znovu říkám, odmítá všechna ta obvinění. To bychom měli zdůraznit, aby tady zaznělo. Takhle se vyjádřil jeden ze členů jeho právního týmu.
Existuje určitý životní styl, říkejme mu třeba swingers, nebo jakkoliv chcete, který považoval za přijatelný, protože to podle něj bylo normální.
Dozvíme se podrobnosti a zdůvodnění taky od něj samotného. Bude na ta obvinění u soudu reagovat?
Obžalovaný nemusí vypovídat, to znamená, že se uvidí podle vývoje té kauzy, podle toho, jak rozhodne on a jeho právní tým, co by vlastně v této situaci bylo nejlepší udělat. Já osobně si myslím, že vypovídat nebude a že to nechá na výpovědi svědku a na jeho právním týmu.
Ale k tomu soudu chodí. U toho soudu byl za ním i Kanye West například. Jak dlouho to celé může trvat?
Já si pořád stojím za tím, že soud může trvat klidně i roky, protože v případě shledání Shona Combse vinným můžeme očekávat, že se bude odvolávat. To samozřejmě celý proces prodlouží. Zároveň pro Shona Combse to tímto trestním stíháním nekončí, protože jak už jsme si zmiňovali, tak ho čekají ještě další civilní žaloby, kterým bude čelit.
Ten případ je velmi bedlivě sledovaný i proto, jak vlivnou osobou v hudebním průmyslu Shon Combs byl a kolik lidí do toho je zapletených, včetně tedy znovu opakuji nezletilých, ale o tom jsme se v tuto chvíli nebavili. Představili jsme dva příběhy dvou žen, dvou bývalých přítelkyn Shona Combse, které už před soudem vypovídali. Moc díky, že jste ten soud sledovala a že si o něm třeba povíme, až budou zase další novinky. Díky moc.
Já děkuju vám.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Sarah Abulkasim z Rádia Wave probrali jsme spolu detaily hlavního líčení s reperem a producentem Seanem Combsem alias P. Didym. My už jsme o téhle kauze jednu epizodu natáčeli loni, pokud vás to zajímá, tak si ji určitě pusťte, najdete ji pod názvem 120 zneužitých obětí, megaskandál repera Diddyho. Je dostupná ve všech podcastových aplikacích. Nejlíp ale uděláte, když si ji najdete v té naší Můj rozhlas A nebo na webu irozhlas.cz. Co se nám do téhle epizody nevešlo? Třeba to, že před soudem vypovídala i zmíněná asistentka, bývalá asistentka repera Diddyho Mia, podle které i jí měl Diddy znásilnit. Zároveň je do případu zamotaných i mnoho dalších lidí, mimo jiné třeba reper Kid Cudi, k tomu se možná dostaneme zase někdy jindy. Obžaloba povolala celkem 30 svědků, čas obhajoby ještě přijde. A do toho teď americká média řeší dohady a podezření týkají se poroty. Soudce měl jednoho z členů propustit kvůli nejasnostem ohledně jeho bydliště. Ukázalo se totiž, že žije mimo jurisdikci soudu v New Yorku. Navíc panují i pochybnosti okolo dalšího porotce, který zase měl o případu mluvit s bývalým kolegou, což nesmí. A ještě jedna věc. Americký prezident Donald Trump na konci května nevyloučil, že pokud by Diddy byl nakonec odsouzený, mohl by mu dát milost. Trump se s Diddym zná už z 90. let, kdy se potkávali na různých akcích newyorské showbiznisové smetánky. Nicméně, a to je pikantní, ve volbách před 5 lety Diddy podpořil Joea Bidena. Bude to celé ještě zajímavé, budeme to sledovat. Naslyšenou zítra.